dıdır öz arzınındır. Dikul dama dıdır öz arzınındır. Ya İmam Ali'yi bağışmadın. Çeşme çırağındır, nur aynındır. Ya İmam Hasan'ı bağışladın. Yalan dinleyip kime verdi o fani? Ahiret değil olur kırır kafani. Kımır bilen yedip verdi zafanı. Ya İmam Hüseyin'i bağışladı. Atın-ı Zehra'dır onun kendisi. Zatın-ı bir derre yoktur günahsi. Humayun dağıdır ahır binası, Muhammed bağırayın bağışlı dini. Hindusur yanındı bir bir kemala, aşığım melnunum şikesti halım. Sineyi korusun duvar alım. Ya İmam Rıza'yı bağışlı dinim. Yakin gönül bilen muştağım bende. Yadınır eylerim taparım dinde. Adı günden meşgul olmuş cahandı. Ya İmam Asgari'yi bağışlı dinli. Amanın yolunda canı fedayım. Kemine ben deyem gelip gidayım. Ya Abbas Ali'yi bağışlı dinli. Kemine'yi ben deyem gelip gidayım. Ya Abbas Ali'yi bağışlı
Muhammed Kummedi'den dinleyar dağıtmadın burun.
Adam oğlu yatma kafır, Kurhanan atmırdın burun, yigitlikte tağı kılgın, karlılık etmedin burun. Karlılık tağı kıldırmaz, işin gibi kılgındırmaz. Ya pelip ağlatır güldürmez, kırdı uğran etmedin burun.
Mahravan illeşler edit emrarlar neş pırtotta siz mahravarlara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa laqwat edirilishler mahravan dinleyiciler sizin bar yanında qawdan hawini dilek edip eden hemralanmagy üçin minnetdarlyk bildiriýärdi. Geljek handuşga çelleýär mahravanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýejede güçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Atom Energiya Xalqara Agentliginin Hakimler Şurasının İran'a qarşı nə doğru işlərinin ortiyyatın tarafından tanqid edilməgi. Kənanin Amerikan demokrasiya bilən adam hüquqdan görürün verməgi haqı bolyan dəyərlər deyməgi. Bahaduri Cəhromiyin okuçuların havadan zəhərlənməklərinin sebəbkərləri yaqillikta tanıyılcaqdırlar deyməgi. Şeýlede Amerikan gemilerinin Islamyň hylabynyň patarlar sepatynyň deňiz güýjünin garşysyna ejiz bolmaklary häzir köşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Ortiýetiň Wiýanada ýerleşen halkara guramalardaky müdimi wekili we elçisi Atom Energiýa halkara agentliginiň häkimler şurasynyň Irana garşy näme dogry işlerini tanqid etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mikhail Ulyanov Atom Energiýa halkara agentliginiň häkimler şurasynyň öňkü oturuşygynda Eýranyň garşy bir karar hatyň çykarylmagyny, jogapkärçilik sezi hereket edilen bir ýalňyş iş wasp edip, häkimler şuraň Eýranyň garşy näme dogry karar hatynyň ýerinde doldurmak aňsa diýiş däldir diýdi. Atom Energiýa halkara agentliginiň häkimler şurasynyň 2023-nji ýyldaky ilkinji oturuşygy ertege geçiriljekdir. Bu şura 4 aý mundan özel geçiren oturuşygynda Eýranyň garşy bir karar hatyny çykarypdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Amerikan demokrasi bilen adam hukukuna arka bolýanlygy barada gürrüň bermäge haqy bolýan diýerler diýip Twitter sahypasynda ýazanlar. Näser Kenani Amerika durmuşda hem apartheid rejimi bolýan Sahyonist rejimine hiç bir şertsiz himayat berip, onuň strategik ýaranı bolýanlar we demokrasi bilen adam hukukuna arka bolmakda Amerikan gürrüň bermäge haqy bolýan diýerler diýip ýazanlar. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Näser Kenani, Sahyonist rejimiň Palestinada edýän jenaýatlaryna we Amerikan hem bu rejime himayet berýänligine işaret edip, Nelson Mandela'n tutulmagy üçin CIA-ýň Gunorta Afrikadaky apartheid rejimine kömek eden zamanında Amerika bir rejime himayet berýärdi. Bir word inni hem hiç bir şertsiz apartheid rejimi bolýan Sahyonist rejimine himayet berip, onuň strategik ýaranı bolýanlar diýip ýazanlar. Ýene bir habar boýunça Iran Islam Respublikasynyň prezident köşkünüň sosial azatlyklary ýerleýän bölüminiň jogapkäri Sakine Sadat Pat Birleşen Milletler Kuraman Adam Hukuk Şurası türlü yurtların bir-birlerinin karşısına koyulup, siyasi ağramların devamı edilmek için bir abzala uğurlanır deyip yazanır. Eýran döwletiniň medbugat wekili ýurdumyzda gyýyz okuwçylaryň hawadan zäherlenmekleri barada Eýran Press habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligine bir işleriň sebäpkärleri ýakynlykda tanyýlyp, olaryň garşysynda gaty durulacakdyr diýdi. Ali Bahaduri Cehrami Eýran Press habarlar gullugynyň durly bölümlerini bakym etmeginiň boýunda Eýranna adam hukuky bilen zenanalaryň haklary barada gün matary ýurtlary bilen olara bagyna habar ferişdeleriň gürrüň turulmaklary hakynda Eýran Press habarlar gullugynyň habarçytynyň eden soragyna jogap bermeginne denanalar hakyna Iran Islam Respublikasynyň dusiýasynyň aýdyň bolýşy ýaly adam hukukyny toslan mulyan käbiri ýurtlaryň hem şu ýerlikdäki bolýşlary bellidir diýdi. Eýranna gyýyz okuwçylaryň hawadan zäherlenmekleri duşmanlaryň howpsuzlyk gurunçylarynyň edýän işleriniň dowam etmeginiň ugrunda bolýanlar diýip Bahaduri Cehromi sözlerini goşdi. ol şeýlede hapalanan garlaryň Eýrana iýe berilmeklerini duş siýasyny, mukaddes gorag döwürde araga kimiki yaraglaryň berilmeklerini we gün matary ýurtlaryň Arak, Awganystan, Yemen we beýleki ýurtlardaky terrorçylykly işlerini ýatlara berip, gün matarlylaryň adam hukuk toplamalary mazharadyr diýdi. Islam inqilabining pasarlar sepasining dengiz güýjining 4-nji tebitdäki terkerdesi sepaň dengiz güýjining güýçli gudratyna işaret edip, Amerikan gemilerining sepaň dengiz güýjining garşysyna aýdary hiç bir sözleri bolýan diýerler diýdi. Terdar Muhammed Hussein Bargahi Irna bilen geçiren söhbetdeşligine Islam inqilabining pasarlar sepasining dengiz güýji part aýlygyna her hili howpa garşy göreşmäge dogly taýýardyr diýdi. Amerikalılar bilen olaryň yararlary Pars aýlygynda huzurly bolmaklary bilen Sepaň deňiz güýçlerini gorkuzjak boldylar. Emma Sepaň deňiz güýçleri güýçli gudratlary we döwlet taýýarlyklary bilen Pars aýlygynyň olaryň bolmaly ýeri diýerligini görkezdiler. Şeýle halla olaryň bütün agyr gemileri Pars aýlygyndan çykanlar diýip Sepaň deňiz güýçiniň 4-nji tebitdäki serkerdesi sözlerine goşdy. Ewi dinleyijiler, habarlaryň şu pursatyna işdeşim hojagulary bir siýasy fiýinleşdirýär.
Sağ ol hamiglerim, men näşberim habarlaryň şu pursatyna Venezuelanyň daşary işler ministriniň bir ýurdun Iran bilen ýaýwan Gatnaşyk takna ýarlygyny ýygnatarlygy bilen maglanyşdy bir siýasy tiýim bilen dinleýijilerimiziň gullugyna. Venezuelanyň daşary işler ministri Ivan Xel Pinto Almeyadyn habar olgamy bilen geçiren täwetdeşliginde öz ýurdunyň beýleki ýurtlar bilen saklaýan gatnaşyklarynyň gurrun gozgap, Iran Sam Jemhurlygy Venezuelanyň gadymdan bolýan peýmandaşdyr dedi. Ivan Xel Pinto Karakas bilen Tehranyň arasyna ýygy hyzmatdaşlyklaryň bolýarlygyny aýdyp, Iran Venezuelanyň gadymdan bolýan ýaranyny hesabe edýär. Venezuela gelejek 20 ýyl üçin bir strategik bileliş gurulmanyň taslamasyna Iran bilen gol çekendir dedi. Ivan Xel Pinto şol söhbetdeşligine Venezuelanyň ortiýet we Iran bilen saklaýan gatnaşyklarynyň gurrun gozgap, Karakasyň Tehran we Moskwa bilen ýakyn gatnaşyk saklaýarlygyny aýdyp, energiýa, imit maddalar, maglumat teknologiýasy we ýükdaşyş bölümlerde durly projeler ýerine ýetirilýär dedi. Ivan Xel Pinto Ortet bilen Iranyň ýere ýämlerden Venezuelanyň ýaranyny bolandyklaryny tap, Karakas hemişe Tehran we Moskwa bilen gurrun edip, olar bilen mäkem gatnaşyklary saklaýar dedi. Soň howatlarda hem Iran bilen Venezuelanyň daşary işler ministrleri Jenewada Birleşmiş Milletler Guramanyň adam hukuk şurasynyň geçiren oturşunyň ýanyna duşandyrlar. Venezuelanyň beý ýokary derejeli resmiýetiniň bir ýurt bilen Iranyň gadymdan ýaýwan gatnaşykda bolýandyklaryny tamagy bir iki ýurdun Birisi Aziyan gulmatarına ve ol birisi Latin Amerika'da yerleşip birbirlerinin daş olyandıklar velenne, mengdeş karayışlarının ve bafiyitlerinin olmağına ünit verilmek velen manili olyandara. Son kubar nesi 10 yıllığın boyunna Latin Amerikan gulmatarın laytide Washington'un ağılg edici işlerine karşı olyan yoğurtlar velen İran'ın katnaşıklar hemşe ötüşe taraf bolondura. Laytide İran, Amerikan serkerdeliğindeki bütün dünya emperyalizme karşı görüşmekte uzak geçmişler olyan Venezuela, Kuba, Nikaragua ve Bolivya yurtlar bilen gawa gatnaşyklary açyp, halkara oturşuklarda şol yurtlaryň ýanynda bolup, gulmatarlaryň hususan Amerikan öz isleklerini beýleki yurtlara tönkemek örnek işleriniň arasynda durandyr. Iran bilen Latin Amerika'daki yurtlar soňky ýyllarda durly bölümlerdäki şol sana siýasy, ykdysady, sewda, senagat, energiýa, saglyk we beýleki bölümlerde gatnaşyklaryny ösürendirler. Onuň misaly hem Iran bilen Venezuelanyň gatnaşyklarydyr. Beýleki yurt Amerikan düşmançylykly siýasatlaryna ünit berip, öz gatnaşyklaryny ösürip, Washingtonyň sanksiýalaryna garşy göreşip, bir-birlerine garşylykly kömekler etýändirler. Iran Sam Jemhurlygy Washingtonyň berýän agramlarynyň garşysynda durulmak üçin Venezuela ýurduna kömek etmek siýasaty eler sürýändir. Iranyň bir näçe gaýtar Venezuela ýurduna neft bermegi hem onuň aýdyň görnüşi bolandyr. Bular hem Amerikan atýan haýwatlarynyň garşysynda Tehran bilen Karakasyň bilelikde göreşýändiklerinin simboly etip gelýändir. Şeýle Amerikan İran bilen Venezuelanyň arasyndaky hileleri netijesiz bolup Amerikany ýerwa edýär. İran bilen Venezuelanyň iki taraplaryň gatnaşyklarynyň ösürilmek ornuna täzelikde edilen işleriň birisi hem iki ýurdun gemi sürjülik kompaniýalarynyň gönü täzede gatnaşygy bolup bilmeklerine şert töredilmegidir. İranın Karakasdaki elçixanası şeylikte bir beyanname çıxarıb, yankı işin 1401-ci Hicri Şemsi yılın Behmen ayından başlanarlığını, onun maksadının hem iki yurdun tencirlerine hem ait verilmeyi olayarlığını ilan edendiler. Şunun esasını hem ilkinci gəmi 1401-ci yılın Behmen ayını hareket edendir ve onun idvelen her üç aydan bir gəmi Venezuela yurduna taraf iyi verilecekler.
Türkmen radiyatından xabarları devam ediyen Qazaqistan bilen Türkmenistan'ın daşarı işler ministerleri iki taraflayın qatnaşıqların şorsanı iqtisadi işlerin ösürülmək barada ılalaşıqı yettiler. Fars xabarları qulluğunun şuğun veren xabarına göre Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov bilen Qazaqistan'ın daşarı işler ministeri Muhtar Teluverdi bir yurdun payitaxtı Astana şehrine duşuşup iki yurdun iki taraflayın qatnaşıqlarının şorsanına fevda, yükdaşı iş, lojistik ve energiya bölümdeki qatnaşıqlarının ötürülmeğinin yollarını bağırlanırlar. Taraflar şeylede tebit ve halkara muhum meseleler hakkında gürrün edip halkara öğrülerdeki qatnaşıqlarının berkidilmeğini hem ıqçamlık görkü ödenirler. Qazaqistan'ın prezidenti Qasem Jomart Tokayev bilen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov geçen yıllı Astana şehrine duşuşup, türlü bölümlerde şortanı iqtisadi bölümde xizmatdaşlıq etmeklerinin teyze 14 senedine gol çekibdiler. Özbekistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Kuramanın Hauptsızlık Şurasına koşulmadlık hareketi ağda bolyan yuvurtlara müdimi oranın berilmeğinin gerekliliğini nıqtadı. Koşulmadılık hareketi bir halkara kuramadır ve durmuşta dünyanın 120 yuvurdu. Onun resmi ağzası ve 17 yuvurt hem göde uç ağzaları bulyanırlar. Bir hareket dünyanın cemiyetinin 55 götürümünü özüne haslayanır. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyayev, Baku şehrinde koşulmadılık hareketin ara katınaşıklar toparının oturuşuğuna veren gururlarına, Birleşen Milletler Kuramanın, düzeldilmeğinin boyunda koşulmalık hareketi ağda yuvurtlar, hauptsızlık şuran müdimi ornuna el germelidirler dedi. Koşulmalık hareketin ara katınaşıklar toparının başlıkları oturuşuğu, geçen Penşembe günü Azerbaycan Respublikası'nın payitahtı Baku'da geçirilip, 70 yuvurdun resmileri şortanı İran'ın vekili onu koşulanırlar. Xitay'ın devleti üstümüzdeki miladi yılla Tayvan'ın karıştırılıp olmağına karşı dığını ıqlan etdi. Tayvan, Xitayın en ulu adatıdır ve 1949-cu yıllan məri yerli devlet arxalı dolandırılıyanır. Pekin'in önemi boyunca bu ada Xitayın eni ülkesinin üzülmədi bölümüdür ve qarışsız olup bilen deyirlər. Təsnim xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Xitayın devleti tarafından neşir edilen hafavatlar boyunca Pekin, üstümüzdeki miladi yılla Tayvan'ın Xitay'dan üzülüp karıştırdı olmağına katı karşıdığını yığılan edenler. Yeni bir haber boyunca Xitay'ın Premier Ministeri Li Keqiang, Biyurdun Parlamentinin yıllık oturuşuğunun başlanmak meratamını veren gururlarına Xitay'ın yaralı güçleri tədi harbi strategiyaları taqlayım görüp, öz harbi teyarlıklarını berkitmeklerinden ayrı harbi yağdaylarda taqlayım görmekliği köpürek vaxt koymalıdırlar, dedi. Afganistan'daki Taliban hükümetinin metbuğat vekili Kabul'a karşı sanksiyaların gücür gödülmekleri hakkında Amerikan Kongresi'nin atyan hayvatlarına gaytavul verip, yurtlara ağram verilip, onları kısış aslında saklamaklığın zamanı geçenler dedi. Tesnim haberler kulluğunun veren haberine göre Zabihullah Mücahed, Kabul'a karşı sanksiyaların gücür gödülmekleri uğruna Amerikan Vekiller Meclisi'nin Daşarı Katınaşıklar Komitetinin başlığı Michael McCall'ın yazan hatına gaytavul verip, Qıtış verilmeğinin vaxtı geçenler bir hili gururların onun neticesi bolacak değerler. Qıtış verip çayaklık döretmek çözgüt yol bolyan değerler. Meselelerin çözülmekleri üçün gebleşik geçirilmeği gerekli bolyanlar dedi. Michael McCall, iki gün bunun odalı Amerikan Daşarı İşler Ministeri Antony Blinken'e hat yazıp, Biden'in devletin Afganistan'daki zenanalar bilen qıyızların hakkında Taliban'ın ödeyen işlerinin karşısında dımıp oturmağını tanqid edip, Kabul'a karşı sanksiyaların gücür gödülmeklerini talep edenler. Yeni bir haber bilen hizmetinizde. Pakistan'ın haber terişteleri için bir yurdun polisiye güçlerinin Pakistan'ın önkü premier ministeri Imran Khan'ı tutmak için Lahore şehrine onun öyüne girenliklerini haber verenirler. Durlu meselelerde Pakistan'ın divanı tarafından ayıplanan Imran Khan, bundan odol beren gururlarına ödünün tutulmak için her hili tağalla edilmeğinin yağdayı çılışırımla edecektiği arada duyduruş verenler. İrnan Pakistan'ın haber terişlerine falgılanıp veren haberine göre Pakistan'ın qada uçuluk gücünün Emran Khan'ın tutulmağı uğrunda tağalla etmeğinin idi bilen Pakistan'ın Tehrik-i Ensaf Partiyatının yukarı dereceli orundarlarından Mulyan Fuad Çöderi ve partiyan bütün ağdalarının ve hevendarlarının Emran Khan'ın yaşayan yerinin yakınında Lahur şehrinin zaman adındaki parkına yığınanıp ona hemayet vermeklerini talep edenler. Emran Khan'ın başlatılığındaki Tehrik-i Ensaf Partiyatı vaxtından ön saylıların geçirilmeğini fileyenler. 71 yaşlı Emran Khan geçen aprilin başlarını Pakistan'ın parlament vekillerinin ses vermekleri bilen işten boşadırlar. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu vicayda geçli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmatınızda bolorun.
Geceniz hayırlı, sapal olsun aziz radyo dinleyiciler. Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gebleşiklerine hemra bolyanınız için ehlinize sağ olsun deyip gebleşiklerimizi yeni devam ettiriyoruz. Deslap aydın yol yiyen gebleşikini eşitiriyoruz. Bu gebleşikten sonra hem yürek coşkun diyen gepleşigini, on soň öý we maşgala diyen gepleşigini antine berer. Etgen hemrahlygyňyz üçin sag bolun.
Aýdym ýol.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde baxşandalaryň ady bilen selamly gatly radio dinleýijiler. Aýdym ýol atly gepleşigiň adyndan baryňyzda parahat ýaşaýyş arzu etýär. Qadirli emralar aýdym ýolaty gepleşigiň bugünki sanyny bil, Eýranyň ykdysadyýetinde hüzün öndürmegiň niçin ähmiýetli paýlylyk barady gürrüň eder. Gepleşigimiziň size bäfidli bolmagyny umyt etýäris. Merhaba dinleyiciler, ödüm bir ayra çiğin yemişlerin biridir. Onu tədəcə ağaçdan yığıb hem ip bolyar. Qurdub, bir topor zaman geçen sonum ip bolyar. Yani bilin, köp uğurlarda hem ondan hayırlanıp bolyan yemişler denir. Mahrabandyň dinleyijiler, dünýä ýüzünde medeninde 10 mil jyns we 20 mingden köprak hili üzüm bardyr. We gadymlardan bäri ekilip gelýän miwalardandyr. Üzümiň hem içi dänesi hem de dänesi de bardyr we reňk taýdan hem onuň gyrmyzy reňki, gara reňki, sary we ýaşyl reňki köp görnýändir. We norlum ýokary 40 we nolun etse bu mäşterici santigrat hawa ýagdaýyna üzümi amaly geçirip bolýandyr. Mahraban dinleyijiler, Iran ýurdunda hüzüm türli görnüşlerde öndürilýär we reň, şekil, ululyk we kiçilik şeýlede tüýçilik taýdan ütköşük hüzümler Iranyna hamala gelýändir. Olaryň bir näçesine işaret eder bolsa, kanderi, şaruti, qırmızy ýaguti, aq ýaguti, fahri, askeri, qırmızy bitäne, mohru, şany, kişmişi, sengek, emiri, Lel, Qandahari we yene bir neçe hilden art tutup bolar. Hormatly imralar, hüzmedin devamını yenaydır bolsaq İranna hüzmden dürlük yıllerde hayırlanın yar. Onun miyvası təbə-təbə iyiliyar, suvi alınyar, konserv ediliyar, quru yemiş görünüşünü hayırlanınyar, şiiri salınyar, dənisinin yağı alınyar, sirke salınyar, yaprağından imitte ve konservde hayırlanınyar, konsantrası hullonulyar, qabığı ve tufalası bəfitli, şəninin yaşol dənisinin protein alınyar, asid tartarike yevi dermanya imitlik, Boyoqları yasamaqda həm üzümdən hayırlanıyam. Mahravan dinleyiciler, FAO 2019 yılda çıkaran hesabatlarına göre İran yurdu dünya yüzünde üzüm öndürmekte 11. oranı özünü hasilendir. Ve eğer de İran'dan ömde olan yurtları sanacak olsak, Hıtay, İtalya, Amerika, İspanya, Fransa, Türkiye, İndiya, Şili, Arjantin ve Güneyde Afrika yurtları İran'dan ömde olan 10 yurttur. Ama şu gün İran hüzüm öndürmekte 7. ve kişmiş öndürmekte 3. oranı özünü haklayandı. Qadilim dağlar, bizim İran'ın himmi vilayetlerinde hamala giliyendir yönü Pars, Hemedan, Rezavi, Khorasan, Qazvin ve Günnoğur Azerbaycan hüzüm öndürmekte öngde bulun 5 vilayetten varattır. Pars vilayeti yurtta hüzüm öndürmekte 1. oranı yerleşendir ve her yılla 550 min tonun köprak hüzüm bir vilayette öndürleyendir. Yedi dinleyiciler mehravan, hemrallar, siz İran Flam Cumhurluğunun sesi, Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan dede hemra olup da aydın yol atlı gepleşiğin ovu teksan dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bir bölümüne gelin iştancımızdan işteyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam etken hormatlı dinleyicilere. Öz eşitip duruşunuza göre bugün gepleşiğimizin mazmunu İran'ın bağdarlığı, bağlanışıklı iktisadı hatta üzümü bağlanışıklı iktisadı hakkında. Aydar olsak İran yurdu her yılla 3 milyon tonun eyerek üzüm öndürüye. Bir miktar üzüm öndürmek birine dünya yüzüne 8. oranına yerleşendir. İtalya, Fransa ve Amerika yurtları dünya yüzüne üzüm öndürmekte önde olan 3 yurttırlar. Ve bizim yurdumuz Ayşımız Yal dünya yüzüne 8. oranına yerleşendir. Yurtta üzüm ekleyen yerler medenine 300 000 hektar yerdir ve bu miktardan medenine 70 götürme suli yerler ve suorlayan yerlerdir ve medenine 30 götürme de düme yerlerdirler. Öz bilişiniz yali üzümden keşmiş, sirke ve üzümün toşovu yali önümler ele geliyar. İran yurdunda da köpü velayetlerde üzüm ekiliyar. Sebebi üzüm ve onun bağı dürlü havada önüp ötüp biliyar. Ve şunu vera İran'ın Azerbaycan, Qazvin, Kurdistan ve Demirgazi, Khorasan ve Fars ve şeyle bir olukun velayetlerinin içinde kent üzümler ekiliyar ve bir önümden hayırlanılıyar. Yan aşıma göre medenine ekleyen yerlerin 70 götürümü suğulu yerler ve kalan 30 götürümü düme yerler dedik. Bir suğulu yerlerden hektara 13 tonundan eğerek üzüm alınıyor ve düme yerlerden medenine 4 ton oğlu hektara üzüm ele geliyor. Ama bilirmelilerin ekrançıları maslahat vermelerine olur şeyle maslahat veriyorlar. Ekleyen yerlerine eğer ekşileri üzüm olsa şunun 30 götürümünü keşmiş öndürmek için üzümlerini ektirler diyorlar ve 30 götürümünü kade iyileyen üzümler hatlatılır diyorlar ve emme köpreği olan 40 götürümünü uzak müddetlerin saklap bolyan üzümleri yerlerde ektirler diyorlar sebebi sonralar hava sağıp uranına bazara bunları ekidip bazara satıp ve ilatın da gereklerini üpçün etmek için hayırlanıp bulurlar diyorlar. Şeyle de bir bilirmelilerin maslahat vermeklerine göre indiki özünüz biliyeniz bir kıyınçılık var, su kıyınçılığı var ya ekşi yerlerimiz bir belli bir ekşi yerler var. Bunları bir köpeldip olmuyor. Şol esası da bilirmelilerin aitmaklarına göre hazır ki en evi alıp parmalı mesele hektar başına ele geliyen önümün miktarını köpeltmek olmalı yerler. Buna da bir usulları aitiyorlar. Misal üçün bağların arası usulluca olmalı. Belli bir miktarda ekilmeli. Birisi az, birisi kem olsa bir bunun öz bir zararlı burada at buluyor. Sebebi ne mi? Kuru ekenin bilen bir bağ bir yer başına bir yerde ondan bir kem miyve alıp bilmiyor. Sebebi ona gün nevmeli ve onun afetleri de yere kerek zarar yetirip biliyor. Şeyle de afetleri kontrol etmek için ne? Bir üzüm bağların üstüne sayaban doğrulap bilse onunla Kan Karabiylon öwüne geçip köprek üzüm alıp bilerdi. Sağ olun dinleyenin için minnettar.
İştancı doğalma da veren gurunlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Mahraman dinleyiciler 2018-ci bu 2020-ci miladi yıllar arasında İran'ın ıdım gidevin tetmemegi değişip durdu. 1399-ci şemsi yılında İran yurdundan Pakistan'a 8 milyon dolardan köprek, Arağı 5 milyon dolardan köprek, Birleşen Emirlikleri medenine 2 milyon dolar ve Osiyotu 1 milyon dolardan köprek ıdım gidevin dedilenler. Qadirlim lalar, İranın şu gün kögün yıllaki önüm meşvari üzüm yerlikte 3 milyon 400 min tonnun köprektir. Ve İranlı olan üzüm bağların, Takistanların 230 min hektari suli yer ve 70 000 hektarı hem düme yerdir. Qadalı emralar durmuşdu, hüzüm hamala getirmekte, xaracati avaldıb bilmek, yağdayı mekanizalaşdırıb bilmek, apatlardan hüzüm ağaçlarını qorab bilmek ve tədi sistemlerden ve usullardan hayırlanıb bilmek bilen bir bəfitli hönümün meşhurunu arttırıb, aqtasadiyyatda olu ədimleri hədib olur. Qadil Emrallah Redi dinleyiciler, sosial örlerdi nomrumuz 00989101 adresimiz @sign Türkmen _ IRIB. Merhaba dinleyiciler, bize Hemra olup da aydın yol adı gepleşen Novotek'i sahne dinlediniz. Allah yarınım olsun.
Yürüp coşkunu.
Sözlerinin de oylunu var ağırdan. Thank you. sözlerinde oylunu var anırdın. Derman sözün hem pek bolsun akkardın. İşin rovaç olur, derecen artar. Dönme var lavzumdan, halal ikrardın. Başsağlıktır yaşayışın baylığı. Ağzı birlik saklar ıhtıvarlığı. Zehmet çekip dört pasırlı işlerler. Durmuşunda asla çekmez horlu. Yaşlıkta nusru olgun den duşa, durulup kır gelip geçer bu başa, sol fırsatta işi bitirme üçün maslahatlaş, doğan doğsa kardeşa. İl arzulu aydın ak yoru sayla, ziyanın yetmesin komşuna yayla, kahara yol verme din tut ölünü, geçmişe geleceğe aklına ayla. Dünya inen çağan yüreği aktır. Şol vakt şol çağan güneşi yoktur. Şeyle değil mi deyip kimden sorasan doğrudur diyeceği kurrumsuz haktır. Seyranı çık dört pasırlı dağlara, türlü türlü meyve veren bağlara, tebiğatın güzelliğine sineylep, geceler gözayla ay yıldızlara. Görür gözü görününü dost tutma, birden yüreğini havuzala salma, yedi ölçe bir kese var işini, aslını bilmeyeni pazara kalma.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin ediz dinleyicilerine. Hormatli dinleyiciler, bizan gepleşikde ağaç oturtmak ve onun ähemmiyeti diyen mazmun melen hizmatınızda olmakçı. Mehriban hemralar, ağaç, tevigat, yaşıllık bizim etrafımızın gözelleşmegine sebep bolýar. Gözel tevigat her pasyllı bolsa hem insanın canını can goşýar we adamın çyrayyny açýar. Onuň üçin biz tevigata hukman hormat goýmaly we onu goryp saklamak üçin talaş etmeli. Ezi semralar her yıl ağaç oturdulyan mevseminne bir ağaçayım otursak diyseng peydali. Bu mesele yurdun avadanlığına şeylede şadiyanlık duymakta köp tesirlidir. Tevigatı qorimak bütün adamların ulu vazipelerindendir. Bağ, bakça, cengel, yaşıllık, bunların barse diyseng gözöller. Ezi semralar, doğrudan hem bağlar, yaşıllık, yaşayış üçün gerek esaslardandır. Tebiqatı qorymaq üçün talaş etmek, yaşayışımızın şartlanmağına, arassalanmağına ve gözülleşmeğine sebep bolýar. Eger gök ösümlük bolmasa, hayvan bolmaz. Hayvan bolmadık yerine insanları hem yaşamak qiyin bolar ve yaşayış öre dargap gider. Mahraban hemralar, bağlar, ösümlükler, tebiqat, yaşayışın esasıdır. Miwa bergen ağaçlar öz miwalar neyvom, miwa vermeyen ağaçlar bolsa, öz kölögölörünü bize bahşet yarlar. Yani velen hem bizim demalyan havamızı arassalayarlar.